რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ განცხადებას აცხადებს თურქეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია არ მოსულა არც საქართველოს საელჩოში და არც საქართველოს გენერალურ საკონსულოებში ტრაბზონსა და სტამბოლში. საელჩოს მუდმივი კავშირი აქვს ადგილობრივ ძალოვან სტრუქტურებთან და განაგრძობს მომხდარ ფაქტზე დაკვირვებას და უცნობობის შემთხვევაში გააკეთებს დამატებით განცხადებას. ამასთან ჩვეულ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში საქართველოს საელჩოსა და საქართველოს გენერალურ საკონსულოებში, ტრაბზონსა და სტამბოლში მოქმედებს ცხელი ხაზი. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში ერთდროულად გუშინ ორი აფეთქება მოხდა. დაღუპულია 8, ხოლო დაშავებულია 50-მდე ადამიანი. გარდაცვლილთა შორის არიან ბავშვებიც. პირველი აფეთქება ერაყის საზღვართან მოხდა. შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ჭურვები და ცეცხლი თურქი სამხედროების მისამართით გახსნეს. მცირე ინტერვალით კი მეორე აფეთქება ქურთებით დასახლებულ ქალაქ დიარბაქირში განხორციელდა, სადაც ავტომობილში ჩამონტაჟებული ბომბი გააქტიურდა. პარალელურად ანკარაში მხარდამჭერებთან გამოსხმა პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა შეერთებულ შტატებს განხორციელოს მუსლიმის სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ექსტრადაცია. მას თურქეთის ხელისუფლება სამხედრო გადატრიალების ორგანიზებაში ადანაშაულებს. ქართულ ჭიდაობაში შინდისის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების სახელობის პირველობა ჩატარდა. მასში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფების 50 სამხედრო მომსახურე მონაწილეობდა. ასპარეზობა სხვადასხვა წონით კატეგორიაში გაიმართა. გუნდური პირველობა და შესაბამისად ტურნირის ჩემპიონატის ტიტულით სპეციალური ოპერაციების ძალებმა მოიპოვა. მათ 4 წონით კატეგორიაში გაიმარჯვეს. ღონისძიება 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შინდისის ბრძოლაში გმირულად დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნას მიეძღვნა. ბრიუსელის აეროპორტში ბოლო ინფორმაციით ორივე თვითმფრინავი, რომლებზეც ბომბის არსებობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, მშვიდობიანად დაეშვა. ინფორმაცია შესაძლო საფრთხის შესახებ გუშინ საღამოს გავრცელდა, როცა თვითმფრინავები ბრიუსელის მიმართულებით რეისს ასრულებდა. ბელგიის პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, თუმცა ადგილზე გამნახველები არ გაუგზავნია, არც აეროპორტის ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა განგაში. მგზავრებმა ბომბის შესაძლო არსებობის შესახებ დაფრენამდე 20 წუთით ადრე გაიგეს. საბოლოოდ კი ორივე თვითმფრინავი აეროპორტში მშვიდობიანად დაეშვა. კანადის პოლიციამ ტერაქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილის ლიკვიდაცია განახორციელა. BBC-ს ინფორმაციით კანადის პროვინცია ონტარიოში ეჭვმიტანილი საკუთარ სახლში სპეცოპერაციის დროს მოკლეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მოკულია 23 წლის აარონ დრაივერი, რომელიც ღია მხარდაჭერას გამოხატავდა რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ. გასულ წელს აარონ დრაივერი ტერორისტული ორგანიზაციის დემონსტრაციული მხარდაჭერისთვის დაკავებულიც იყო. ადგილობრივ სამართალ დამცველებს ჯერჯერობით არ დაუკონკრეტებიათ სადგეგმავდა ტერაქტის მოწყობას 23 წლის ახალგაზრდამ. რუსეთის პრეზიდენტი კიევს ოკუპირებულ ყირიმში დივერსიების მოწყობაში ადანაშაულებს. ჩვენმა სპეცსამსახურებმა ყირიმის ტერიტორიაზე უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დივერსიულ სადაზვერვო ჯგუფის შესვლა აღკვეთეს, განაცხადა გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. პუტინი ამ ფონზე ნორმანდიულ ფორმატში შეხვედრების აზრს ვერ ხედავს და აღნიშნულ ფაქტს სულელურსა და დანაშაულებრივს უწოდებს. პუტინის განცხადებით რუსულ მხარეს აქვს დანაკარგი. მოკლულია ორი სამხედრო, მანვე პირობა დადო, რომ ორი რუსი სამხედროს მკვლელობას, რომლებიც მისი თქმით დივერსიის აღკვეთა შეეწირნენ, უყურადღებოდ არ დატოვებს. პუტინი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს ყურადღება გაამახვილოს იმაზე, რომ უკრაინა ტერორზე გადადის და იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატები კიევზე ზეწოლას განახორციელებს, თუკი მართლაც არიან უკრაინის საკითხის მოგვარებით დაინტერესებულნი. გუშინ რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რომლის თანახმადაც ოკუპირებულ ყირიმში მთელი რიგი ტერორისტული აქტები აღკვეთეს, რომლებიც მათი განცხადებით უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და ზვერვის მთავარმა სამმართველომ მოამზადა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში რუსეთის აღნიშნული უწყების განცხადებას პროვოკაციული უწოდეს. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის განცხადებას ისტერიკული უწოდა. ტურჩინოვი ამ პროვოკაციას უკრაინის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის შემადგენელ ელემენტად მიიჩნევს.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისცე ხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ სულ რამდენიმე წამის წინ დაასრულა ახალი ამბები. რამდენიმე წუთის წინ კი დაასრულა თავისუფლების დილა, რომლითაც 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი და შემდეგ 18 საათის განმავლობაში გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა დღეღამის განმავლობაში. ახლა გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო სიახლეზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ახლა დავაზუსტებ უკვე თავად ცვლილებების მიხედვით და ჩანაწერით კანონში უნდა ამოქმედებულიყო გუშინ 10 აგვისტოდან 2016 წლის, შეეხება მოძალადე ოჯახიდან ბავშვის გამორიდებას და ამ გამორიდების მექანიზმში სიახლეს იმას, რომ სოციალურ მუშაკსაც ეძლევა უფლება, რომ თავის გადაწყვეტილებით გამოარიდოს, განაცალკევოს ბავშვი ოჯახიდან, მოძალადე ოჯახიდან, თუმცა ტექნიკურად ეს კანონი გუშინძლიდან არ ამოქმედებულა, ამას აგვიხსნის სწორედ ჩვენი სტუმარი დღეს და ჩვენი სტუმარი კი იქნება ნინო შატბერაშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბროთ თემაზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა დროებით გტოვებთ მუსიკა ეთერში. 10 საათი და 7 წუთია საქართველოში. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ახლა უკვე ვაზუსტებ, რადგან ჩვენმა სტუმარმა გადაცემის დაწყებამდე მითხრა, რომ უნდა ამოქმედებულიყო ჩანაწერიც, კანონში ჩანაწერით 10 აგვისტოდან გუშინდლიდან, თუმცა რაღაც პროცედურულად ტექნიკურად ჯერ ეს არ მომხდარა, ანუ ფაქტობრივად არ არის ამოქმედებული, თუმცა კი მალე მოხდება ეს ამბავი ძალიან დიდი ალბათობით და საქმე შეეხება არასრულწლოვნების და ბავშვების დაცვას ძალადობისგან, ოჯახში ძალადობისგან და იმას, რომ ამ, ასე ვთქვათ, პროცესში, ამ საკითხში სოცმუშაკის თუ შეიძლება ითქვას უფლებამოსილება იზრდება იმ თვალსაზრისით, რომ ასე ძლება უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება მოძალადე ოჯახიდან ბავშვის გამოცალკევების შესახებ. ნინო შატმერაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დილა, მშვიდობის ქალბატონ ნინო. ბოდიში მიკროფონზე, ბოდიში გაგისწორებთ ასე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა რომ სწორედ აი ამ ფაქტობრივ ამბავზე ვთქვათ, ჯერ ცვლილებების ამოქმედების საკითხზე, რატომ მოხდა, რომ ჯერ არ არის ზალაში.
ხო, ისე
თუმცა კი ინფორმაციას გავრცელდა გუშინ ზუსტად იმაზე დაყნავით, რაც წერია უკვე კანონში ეს 10 აგვისტო.
კი, ჩვენც დავდეთ ჩვენს Facebook-ზე. უნდა ამოქმედებულიყო კანონში ჩანაწერის მიხედვით, მაგრამ უბრალოდ მნიშვნელოვანია თვითონ რეფერირების ბრძანების ამოქმედება. ესე იგი რეფერირების დოკუმენტი გაწერს, რომ უწყებას რავალდებულებები აქვს პროცედურული საკითხების მიწევით დეტალურად გაწერით და აღმოჩნდა გუშინ, როგორც სამინისტროში ვესაუბრე კოლეგებს, რომ სხდომა მთავრობის არ ყოფილა, როგორც ჩანიშნული იყო ვთქვათ ორშაბათს და ამიტომ სავარაუდოდ დღეს ხვალ აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ამოქმედება. ხო, უწყებებს არ ეცვენება ზედმიწევით, ვთქვათ, ვის რავალდებულება აქვს და როგორ უნდა ითანამშრომლონ რავადებში. მაგრამ
სვენელისთვის ნათელი რომ იყოს, მხოლოდ ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ კანონში არის არაერთი ცვლილება. ეს არ არის მხოლოდ ის ცვლილება, რაზეც ინფორმაცია ვრცელდება ძირითადად, ხომ, რომ სოციალურ მუშაკს ეძლევა უფლება, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს გამოცალკებებაზე. მხოლოდ ეს არ არის. ამის შესახებ წერია მე-14 მუხლში და კიდევ არაერთი სხვა მუხლი უნდა ამოქმედებულიყო გუშინ დელი დღიდან და ასევე სხვა კანონებში არის ცვლილებების შესაბამისი ამ კანონისა. მინდა რომ ახლა არსზე ვილაპარაკოთ, ალბათ უპრიანი იქნება მსმენელს მოვასმენოთ ჩვენი ადრინდელი სიუჟეტი, ქალბატონინო, და ჩვენც მე თქვენ ალბათ არ გჭირდებათ გავიხსენებ იმ მომენტს, როცა კანონი იყო უკვე ცვლილებები საკანონმდებლო უკვე იყო დამტკიცებული პარლამენტის მიერ და თავად არსზე ამ ცვლილებების და დამოკიდებულებაზე, კონკრეტულად ამ სიახლის მიმართ, რაც შეეხება სოციალური მუშაკის მიერ გამოცალკებებაზე გადაწყვეტილების მიღებას. ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა მაშინ ეს სიუჟეტი. ეს მოხდა ამ ზაფხულს, ივნისის ბოლოს, როცა პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებები. მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა, იქ პოზიციებიც არის საინტერესო და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარ ჩვენს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს პარლამენტმა იუსტიციისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივა 74 ხმით დაამტკიცა. ასე შევიდა ცვლილებები ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ კანონში. თუ აქამდე სოციალურ მუშაკს უფლება არ ჰქონდა ბავშვის მოძალადისგან განცალკევების გადაწყვეტილება მიეღო და ამისთვის ის პოლიციის გადაწყვეტილებას ელოდა, ახლა ეს მისი პასუხისმგებლობაა. საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად ბავშვის მოძალადე ოჯახის წევრისგან, კანონიერი წარმომადგენლის თუ სხვა პირისგან განცალკევ ება კანონის უკიდურესი ზომა. ამ დროს უნდა გაითვალისწინონ არასრულწლოვნის აზრიც მისი ასაკის და სიმწიფის ხარისხის მიხედვით, ხოლო 14 წელს მიღწეულ არასრულწლოვანს უფლება აქვს საკუთარი უფლებების და კანონიერი ინტერესების დასაცავად სასამართლოსაც მიმართოს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსმა მარი წერეთელმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ ეს უფლება სოცმუშაკებს შეუძლიათ გამოიყენონ იმ იშვიათი გამონაკლისის შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება.
ოჯახიდან განცალკევების შემდეგ თავის თავად ბავშვს შეკითხებით და გარდა ამისა ვთქვით მოვიციოთ მის გარშემო თანადგომის ქსელი თუ არის ასეთი ვისაც ბავშვი ურთიერთობა მიჯაჭულობა თუ და გადის სახელმწიფო ბრუნვის ალტერნატიულ ფორმაში.
სახალხო დამცველის აპარატმა ეს საკანონმდებლო ცვლილება დადებითად შეაფასა. ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი ამბობს, რომ მართალია ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახიდან გამოყვანა უკიდურესი ზომა, დღეს უფრო ხშირია ისეთი შემთხვევები, როცა ბავშვის ოჯახში დატოვება მისთვის სასიცოცხლოდ უფრო საშიშია.
ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ცვლილების პარალელურად, რომ პრაქტიკაში დანერგვა მოხდეს სწორად. განისაზღვროს აღსრულების მექანიზმი, უწყებების პასუხისგებლობა ამაღლდეს უფრო და სოციალური მუშაკების კვალიფიკაცია.
მაია გედევანიშვილმა გაიხსენა რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ამბავი, როდესაც სოციალურმა მუშაკმა ვერაფრით მოახერხა ის, რომ პოლიციას შემაკავებელი ორდერი გამოეწერა და ეს მაშინ, როდესაც ოჯახში მშობლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ორი ბავშვი იყო. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ცვლილების კანონში შეტანით ბავშვთა უფლებების ძირითადი არსი ცხადი არ იცვლება. ოჯახი როგორც ბავშვის ბუნებრივი გარემო იყო და რჩება პირველ არჩევნად და ბავშვისთვის საუკეთესო გარემოთ. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით იმდენად მძიმეა ვითარება, რომ სხვა გამოსავალი გარდა ბავშვის განცალკევებისა არ არსებობს. ერთი მთავარი პირობა აქაც არის. ამ გადაწყვეტილებას ანას თქმით წინ უნდა უძღოდეს ძალიან ფრთხილი და ღრმა კვლევა. ანა არგანაშვილი ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფო კონკრეტულ რგოლს პასუხისმგებლობას უზრდის, მას ასევე უნდა გაუზარდოს სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა და რაც მთავარია რესურსი. მისივე თქმით, დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ 238-მდე სოციალური მუშაკი მუშაობს და ეს დღეს არსებული პრობლემების ფონზე კატასტროფულად მცირე რიცხვია.
238 სოციალური მუშაკი, ეს არის გაუგონარი სიმცირე. თითოეულ სოციმუშაკს აქვს 200 ან ხანდახან 500-მდე საქმე. და წარმოიდგინეთ, როდესაც არც ერთი სხვა უწყება არ გეხმარება. ეს ხوار იმთავითვე განწირული, რომ არაფერი არ გამოვა, ხო? ანუ უფლებამოსილება გაუზარდეს, მაგრამ არ დაუმატეს არც რაოდენობა, არც რესურსი. აი ამ პირობებში მათი უფლებამოსილების გაზრდა სამწუხაროდ მე მეჩვენება რო არის პასუხისგებლობის უბრალოდ გადატანა იქ, სადაც ისე რომ ვერ განახორციელებენ.
ანდრო დადიანი, თავმჯდომარე ორგანიზაციისა პარტნიორობა ბავშვებისათვის, მოელის, რომ სოციმუშაკების უფლებების გაზრდა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების უფრო ეფექტიანად დაცვაზე იმოქმედებს. მისი აზრით, ის რომ ზოგადად სოციალურ მუშაკებს საქართველოში მცირე რესურსი აქვთ, არ უნდა იყოს პირდაპირ დაკავშირებული მათ მთავარ პასუხისმგებლობასთან, დაიცვან ბავშვები.
იმ შემთხვევაში თუ სოციალური მუშაკები ზედაპირულად და არაპროფესიონალურად მიუძღებიან თავის მოვალეობების შესრულებას, აქ შეიძლება იყოს საფრთხე. ამ ცვლილებას ჩემის აზრით მხოლოდ დადებითის მოტანა შეუძლია. უკვე გადაწყვეტილების მიმღები პირი ხდება სოციალური მუშაკი და მეორე უკვე პოლიცია ხდება აღმსრულებელი ამ გადაწყვეტილების.
რადიო თავისუფლება გაესაუბრა სოციალურ მუშაკსაც, დარეჯან დვალიშვილს, რომელმაც გვითხრა, რომ ამ ცვლილების შემდეგ სოციმუშაკს მართალი აღარ მოუწევს პოლიციას ეხვეწოს მიიღოს გადაწყვეტილება, თუმცა ეს სულაც არნიშნებს, რომ პოლიცია ამ გადაწყვეტილებას მომენტალურად აღასრულებს. პოლიციისგან ასეთი მხარდაჭერის იმედი დარეჯან დვალიშვილს არ აქვს და მიიჩნევს, რომ საჭიროა მათი მოვალეობები ძალიან ნათლად დაიწეროს კანონქვემდებარე აქტებში. ჯანდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც კანონი ძალაში შევა, მისი აღსრულების მექანიზმი მის ყველა ნაბიჯი იქნება დეტალურად გაწერილი. ამას მოყვება საინფორმაციო კამპანია და როგორც მარი წერეთელიც შენიშნავს ჩვენთან საუბარში, სისტემის ყველა თანამშრომელს ამ საკითხზე დამატებითი ტრენინგი ჩაუტარდება.
ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ გრძელდება დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან ერთად. ნინო შატბერაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. სიუჟეტში დიდწილად ლაპარაკი იყო, როგორც ცალსახა დადებით შეფასებები იყო, თუმცა ლაპარაკი იყო საფრთხეებზე, რომლებსაც ხედავენ ჩვენი რესპონდენტები ამ სიუჟეტის. მაინტერესებს, რაში ეთანხმებით თქვენ და რაში არა?
რა არის ეცით, პრინციპში ყველაფერში ეთანხმები. ეს არიან კოლეგები, რომელთანაც წლებია ვმუშაობ და დიდი განსვლა აზრებში არ გვაქვს. მაგრამ გამოვყოფდი რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს. ნუ პირველი ის, რომ უდავოდ დადებითი არის ცვლილება, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, სოციალურ მუშაკს მიაჩნდა როგორც უფრო მწოდნეს იმაში, რომ ვთქვათ, ამოიცნოს ნიშნები ძალადობის და განსაზღვროს, რომ ბავშვი მართლა არის ძალადობის მსხვერპლი და მართლაც მისთვის სახიფათოა, რომ დარჩეს იმ გარემოში თუ არა. სოციალური მუშაკი თვლიდა, რომ ეს ასეა, და ვთქვა, აი პოლიციის თანამშრომელი ამას ასე არ თვლიდა და ამიტომ ვერ ხერხდებოდა ბავშვის გამოყვანა იმ გარემოდან, რომელიც მისთვის კეთილსაიმედო არ არის, უფრო მეტიც საღებათოა, ვთქვა. ამიტომ ცალსახად ეს არის დადებითი, მაგრამ აი ეს შიში, განგაში, ვთქვა, ესეთი ფრთხილი დამოკიდებულება, შეძლებენ თუ არა სოციალური მუშაკები, ამავე დროს პოლიციელები აღასრულებენ თუ არა სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილების შემდეგ თავიანთ მოვალეობას, ხო? Ну, გასაგებია, რომ არ არის საფუძველს მოკლებული, მაგრამ მოდით ახლა ცალ-ცალკე განვიხილოთ, სოციალური მუშაკი შეძლებს თუ არა აღასრულოს ვალდებულება. ეს ეხება რას? ესმოდეს, რომ ეს მისი ვალდებულებაა და როგორი კვალიფიკაცია აქვს, როგორც ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა, რომ თქვა სოციალური მუშაკების კვალიფიკაცია უნდა ამაღლდეს. Ну, გასაგებია, რომ ყველა სოციალური მუშაკის კვალიფიკაცია არ იქნება თანაბრად უმაღლესი. მაგრამ იმეთს ვიტოვებ, რომ ყველა სოციალურ მუშაკს აქვს იმის რესურსი, რომ ვთქვა, დახელოვნდეს ამაში, თუ კიდე ვინმეს ვთქვა, არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია. ეს ისეთ საკითხებს ნებისმიერ პროფესიაში ზოგიერთების კვალიფიკაცია უფრო მაღალია, მეორეთ არა და აქ რა საკითხს ვაწყდებით, იცით, თვითონ პროფესია დაურეგულირებელი არის, როგორც დანარჩენი დამხმარე პროფესიები, თქვა ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი ველზე რო გადის და უშუალო პრაქტიკას აღასრულებს, ჩვენ არანაირი გარანტია არ აქვს, რომ ის შესაბამისი კვალიფიკაციის არის, თუნდაც ის იყოს დიპლომირებული, თქვა. და თან დღეს ისეთ სიტუაცია გვაქვს, რომ დიპლომირებული სოციალური მუშაკები არ არიან დასაქმებული, ხო, იმიტომ რომ პროფესია, თქვა, აკადემიურ სივრცეში შემდეგ შევიდა და მანამდე იყვნენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც უკვე ველზე მუშაობდნენ და თავიანთი გამოცდილება ება კონდეთ პრაქტიკულად ძალიან დასაფასებელი იყო და ის ხალხი გადამზადდა, თუმცა არ აქვს აკადემიური ხარისხი, ხო? ამიტომ ძალიან ჭრელი ბაზარი თვითონ სოციალური მუშაობის ძალიან ჭრელია, ხო?
რაოდენობის გარდა, ანუ ახლა ამასაც არის.
რაოდენობის გარდა ესეც არის, ხო? და ამიტომ დაურეგულირებელი რადგან არის და არ არსებობს ის გარანტია, რომ აი რაღაც მინიმუმი ცოდნა იმისა, რომ ვთქვათ, არ ავნოს, არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ დამქირავებელი ამას აკონტროლებს რაღაცნაირად, სხვადასხვა დამქირავებელი სხვადასხვა გვარად, ვთქვათ. და ეს ჩარჩო არ არსებობს, ვთქვათ, მყარი, რომ ყველა დამქირავებელს ჰქონდეს ერთი, ვთქვათ, ესე კვალიფიკაციის და მათი შესრულების ხარისხის შეფასების მექანიზმი. ეს არის პრობლემა. ამაში ვეთანხმები ყველა კოლეგას, ვინც ამასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, შიში და განგაში გამოთქვა. ეხლა
თვითონ შიგნით, ანუ ჯგუფის შიგნით, გულისხმობ, სოციალური მუშაკების რაიმე ერთობის შიგნით შესაძლებელია ამის გასწორება, რადგან ასეთი ვითარება რეალობა ასეთი და რამაცას ვერ შეგვიძლია.
ხო, მე მგონია, რომ ამის რესურსი ყველა დაქირავებულ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ჯამთშრომის ჯანდაცვის სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დაქირავებულ სოციალურ მუშაკებში ეს რესურსი არის. ეხლა მე სათითაოდ ყველა სოციალურ მუშაკზე რაზაკურულის არ ვიცი, მაგრამ მთლიანობაში როგორც ჩვენი შეხვედრები, თანამშრომლობა სხვადასხვა მხრივ გვაქვს ხოლმე მაძრებს საშუალებას, რომ თქვა, რომ ეს რესურსი არსებობს. ეხლა რაც შეეხება პოლიციელები, აქვთ თუ არა მათ რესურსი იმისა, ან ვთქვათ, პასუხისმგებლობის განცდაზე უკვე ლაპარაკი აქ აღარ არის რესურსზე და ცოდნა იმაზე, რომ ამოიცნობს თუ ვერ ამოიცნობს, აქ იმაზეა, რომ ვისაც ეს დაეკისრა, მისი გადაწყვეტილების აღსრულებაში მხარი დაუჭიროს. ეხლა ესეც მე მგონი შესაძლებელია, რომ დარეგულირდეს, უბრალოდ როდესაც გაიწერება რეფერების დღესაბოლოოდ, აი სწორედ დღესაც ველოდებით, ახლა დღე-დღეზე ხელი მოეწერება, იქ ნათლად იქნება აღწერილი, რა უნდა გააკეთოს, თქვათ, პოლიციელმა და ну ხო თუ თქვა, აქ გადაცდომები იქნება, ეს ჩვეულებრივ რეგულირდება, ხო, თქვა, თუ არ აღასრულებს რა მოვალეობაც აკისრია. თუმცა დაჯის სკეპტიციზმსაც ვიზიარებ, ხა შეიძლება მოხდეს ისე სამწუხაროდ, მაგრამ იმედს ვიტოვებ, რომ ესე არ მოხდება.
რომ მათ მიაწვდიან ინფორმაცია სამწუხაროდ
და ნამდვილად გადაამზადებს.
ის რომ არ ჩათვალოს პოლიციელმა, რომ ჩემი უფროსი კი არ ახარ, სოციალურ მუშაკს უთხრას ეს არის.
მე ესე არის, ყოველ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ ესე არ მოხდეს, არსებობს. ეს არ არის რაღაც ისეთი, რაც შეუძლებელი, მაგრამ აქვე იცით, ისიც სამართლიანობის უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთი პოლიციელი, მაგალითად, როცა თავიდან ჩვენ ამ პროცედურებზე ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობდით, მაშინ პოლიციელები ისეთი გულანთებულები იყვნენ, რომ თვითონ ძალიან უჭერდა, თქვა, მაშინ თემა იყო ქუჩის ბავშვის, რომ აი აღარ შეიძლებოდა პირდაპირ კარზე მიეყენებინათ საღამძლო დაწესებულებაში, თქვა, ქუჩაში თუ ბავშვი იპოვა ღამე, სად გაათენებინოს ღამე და თვითონ პოლიციელები რამდენიმე მახსოვს ახლა კონკრეტულად აი რომელსაც გულისხმობ ხა წარმომიდგება კიდეც ისეთი გულანთებულები იყვნენ რომ მაქსიმალურად ეს ბავშვები ამ ძალადობის საფრთხეს აეცილებინათ და ამ თლიანობაშიც ესე თქმა რო ვთქვა აი ყველა პოლიციელი არის ძალიან სკეპტიკური ეგრეც არ იქნება სწორი თუმცა უნდა გადამზადე იმ ხალხს არ აქვს შეიძლება ცოდნა ამისა და თან ეს არსებობს საზოგადოებაში რა თავარ პრობლემა რა არის რომ ეს გაბატონებული დამოკიდებულება რომ ოჯახის საქმეში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და ამ საზოგადოების წევრია პოლიციელიც მეც თქვენც და სოციალური მუშაკიც და ამ გავლენის ქვეშაც გარკვეულწილად ექცევა ხოლმე პოლიციელიც იმიტომ რომ არის ესე რომ ვთქვათ აშკარა ძალადობის საფრთხე და პოლიციელს თვითონ სურდა რომ გამოერიდებინა სოციალურ მუშაკი, იმიტომ რომ ნუ ოჯახის საქმე მოგვარდებიან ერთმანეთში შეთანხმდებიან. ეს ახლა გასაგებია. აი ეს დამოკიდებულება არსებობს, მაგრამ წესით ეს სიახლე. აი ამ დამოკიდებულების ზეგავლენის ქვეშ რო დარჩეს რომელიმე მონაწილე მხარე საშუალებას არ იძლევა და თუ დარჩა პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს მათი პასუხისმგებლობის საკითხს და
ხო, რთული სფეროა ნამდვილად, რთული საკითხია. აი, ახლა თქვენ ბრძანეთ გაბატონებული აზრიო და ხომ ამ ცვლილების რიგი ოპონენტებისთვის შესაძლებელია შთაბეჭდილება იყოს ასეთი, რომ აი ხა დღეიდან თუ იმ დღიდან ამ დღეებში როცა იქნება უკვე ხომ შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია ამ კანონ საკანონმდებლო ცვლილების ამოქმედებისთვის, ამიერიდან ესე იგი მოვლენ სოციალური მუშაკები ჩვენს ოჯახებში და კარგად თუ არ მოვიქცევით, ბავშვებს წაიყვანენ. ეხლა სპეციალურად საგანგებოდ ვაკეთებ ესე ვაზვიადებ ამას ამ ესე ვთქვათ პოზიციას, მაგრამ სწორედ ასე მინდა რომ თქვა იმისთვის რომ თქვენგან მარტოც პირიქით რა არის.
ანუ ესე არ მოხდება, იმიტომ რომ არ მოვლენ და არ წაიყვანენ, მით უფრო თუ ამის საფუძველი
არ არის. ანუ ზერიორ ეს არის უკიდურესი ზომა.
ეს არის ნამდვილად უკიდურესი ზომა.
გაცაკევება ოჯახიდან.
ნამდვილად და სოციალურ მუშაკს თავად ესმის ბავშვისათვის რომ ოჯახი არის უმთავრესი ყველაზე ნამდვილად სასურველი გარემო, მაგრამ თუ კი იმ გარემოში, ვთქვათ, ბავშვის უფლებები იმ დონეზე ირღვევა, რომ ძალადობის მსხვერპლია ბავშვი, ხო? მაშინ ჩვეულებრივ როგორც აი უბრალოდ ცოტა გასაკვირი რა არის საზოგადოებაში ჩვენთან. ქუჩაში თუ უცნობ შეურაცხყოფას აყენებ ან მასზე ძალადობ, ავტომატურად კანონის წინაშე პასუხისმგებელი ხარ, მაგრამ სახლში ესე იგი თუ ძალადობ და თან ესე თუ სუსურო, ვთქვათ, შენზე დამოკიდებულ პირზე, იმიტომ რომ ეს ჯერ პატარა, ხო, და არ აქვს საშუალება რომ თავი დაიცვას, ნუ მაშინ არ არის ძალადობა. აი ეს ცოტა უცნაური თან. ესე იგი UNICEF-ის კვლევა იყო ძალადობის შესახებ და ზომავდა ნუ რა დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. და ძალიან საინტერესო ამოვიდა იქიდან.
დასაშვებობა რომ იყო, ხო, მაღალი
ხარისხის. ხო, მაღალი, ესე იგი სადღაც საზოგადოების 80%-მდე ცოტა მეტი ამბობს რომ არა ძალადობა დაუშვებელია, მაგრამ როცა ეს იმას ეხება, რომ შენ ძალადობ შენ ბავშვზე, ამაში ვინმე უნდა ჩაერიოს თუ არა, და თან ისიც, რომ აი ძალადობა არის ის, როდესაც შენ ბავშვს ან წამოარტყამ, ან თქვა დაშჯი დაუნდობლად, ას დაუნდობელი მეთოდები, თქვა დისციპლინირება, ძალადობა, უბრალოდ ძალადობა შეიძლება განვიხილოთ როგორც დისციპლინირების ფორმა, აქ ამ რესპონდენტების ნახევარმა, ნახევარზე ცოტა მეტმა, თქვა რომ კი, შეიძლება დისციპლინების მიზნით დაშა. და პრობლემა რა არის, მე მგონი, იცით, რომ მაინც საზოგადოებაში არ არის ცოდნა იმისა, რომ ეს არის ძალადობა თუ არა. და თან ცოტა რომ გაიშალო ეს დისკურსი და გავიაზრო თუ ეს ძალადობაა, რომ ამას აკეთებ, თქვა, სხვასთან მიმართებით, რატომ ეს არ არის ძალადობა, როცა აკეთებ შენი ოჯახის ერთ მიმართებით. და სახელმწიფო მე რა მგონია, ხა ცოტა თლათ სასურველი სცენარი რატო არ განვითარდა. მაინც სახელმწიფომ დაიჭირა უფრო ესეთი დამსჯელობითი ბავშვთა დაცვის გასაგებია, მაგრამ დამსჯელობითი და არა ოჯახების მხარდამჭერი რამდენადაც ეს შეეძლო. ანუ თუ სახელმწიფო შეეცდებოდა რომ ჯერ ოჯახებში ან პარალელურად ინტენსიურად ოჯახებსაც დაეხმარება იმის გააზრებაში, რა არის მშობლობა, კარგი მშობლობა, თქო დისციპლინირება არის ძალადობა, ძალადობა არ არის, რატომ? აი მეხთვის
რატომ მომზადებელი?
ხო, ნუ იცით რა სახელმწიფომ აი მარტივად ვთქვათ მედიის საშუალებითაც შეიძლება რომ ელემენტარულად რაღაც დრო ამას დაეთმოს და ვთქვათ, ცნობიერება ამ ხალხს გაეზარდოს ამის შესახებ, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანებს არ ესმით უბრალოდ რა რაზეა საუბარი, ეს რა ზემოქმედებას ახდენს ბავშვზე, თორე არ ამგონია რომ ესმოდეს, ვინმეს კიდე გაუჩნდეს სურვილი რომ ვთქვათ ასე მოექცეს თავის ბავშვს. და სოციალური მუშაკი გამოდის რომ არის წესი, სოციალური მუშაკი არის მხარდამჭერი და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლებაზე მომართული პერსონა, პროფესიონალი და ამ დროს აი ხა უწევს ინტერვენციას სწორედ ბავშვზე დაცვის მიზნით. დაინახეთ საზოგადოებაში უცებაა ატყდა აჟიოტაჟი, რომ იჭრება ჩვენს ოჯახებში და ჩვენს ოჯახურ ღირსებას და
იყო ხო სასულიერო პირების ოპონირება და ასე.
მაგრამ ასეთივე იყო ნინო ოპონირება, როცა ამაზე საუბარი 2009 წელს დაიწყეთ. და ამავე დროს ის კვლევაც ამბობს და წინა კვლევაც ამბობდა, რომ საზოგადოებაში არის რაღაც ეს მითები, რომ ძალადობა ჩვენში არ არსებობს, არ არსებობს ქართულ ოჯახში მოხდეს ამ თუ იმ ტიპის ძალადობა.
ესე იყო ქალზე ძალადობა თემაზეც გვახსოვს. 10-ის ნახევარი სრულდება სამწუხაროდ, უნდა შეგაწოდინოთ საუბარი, აუცილებლად გავაგრძელებთ, უსმენელს ვპირდები. ნინო შატბერაშვილია ჩვენი სტუმარი, 11-ის ნახევარიო გოჩა მემეთით ხო და გამახსენდა რაც თქვი რომ შემეშალა. 11-ის ნახევარი. რა თქმა უნდა და ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში სოფო ბასაძეა მიკროფონთან მოусმინოთ სოფოს, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ განცხადებას აგრძელებს, სადაც ნათქვამია, რომ თურქეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია არ მოსულა. საელჩოს მუდმივი კავშირი აქვს ადგილობრივ ძალოვან სტრუქტურებთან, სამინისტრო განაგრძობს მომხდარ ფაქტზე დაკვირვებას და აუცილებლობის შემთხვევაში გააკეთებს დამატებით განცხადებას. ამასთან ჩვეულ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში საქართველოს საელჩოსა და საქართველოს გენერალურ საკონსულოებში ტრაბზონსა და სტამბულში მოქმედებს ცხელი ხაზი, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში გუშინერთდროულად ორი აფეთქება მოხდა, დაღუპულია 8, დაშავებულია 50-მდე ადამიანი, გარდაცვლილთა შორის არიან ბავშვები. პირველი აფეთქება ერაყის საზღვართან მოხდა. შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ჭურვები და ცეცხლი თურქის სამხედროების მისამართით გახსნეს, მცირე ინტერვალით კი მეორე აფეთქება ქურთებით დასახლებულ ქალაქ დიარბაქირში განხორციელდა, სადაც ავტომობილში ჩამონტაჟებული ბომბი გააქტიურდა. ბრიუსელის აეროპორტში ბოლო ინფორმაციით ორივე თვითმფრინავი, რომლებზეც ბომბის არსებობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, მშვიდობიანად დაეშვა. ინფორმაცია შესაძლო საფრთხის შესახებ გუშინ საღამოს გავრცელდა, როცა თვითმფრინავები ბრიუსელის მიმართულებით რეისს ასრულებდნენ. ბელგიის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება მგზავრებმა ბომბის შესაძლო არსებობის შესახებ დაფრენამდე 20 წუთით ადრე გაიგეს. საბოლოოდ კი ორივე თვითმფრინავი აეროპორტში მშვიდობიანად დაეშვა. კანადის პოლიციამ ტერაქტის მოწყობაში ეჭმიტანილის ლიკვიდაცია განახორციელა. კანადის პროვინცია ონტარიოში ეჭმიტანილის საკუთარ სახლში სპეცოპერაციის დროს მოკლეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით მოკლულია 23 წლის აარონ დრაივერი, რომელიც ღიარ მხარდაჭერას გამოხატავდა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ გასულ წელს აარონ დრაივერი დაკავებული იყო ტერორისტული ორგანიზაციის დემონსტრაციული მხარდაჭერისთვის. ადგილობრივ სამართალ დამცველებს ჯერჯერობით არ დაუკონკრეტებიათ, სად გეგმავდა ტერაქტის მოწყობას 23 წლის ახალგაზრდა.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
სოფო ბასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება ეთერი. ახლა მუსიკას გავუშვებთ ეთერში, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ნინო შატბერაშვილთან ერთად, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარეა. ის და ლაპარაკობთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც კანონში ჩანაწერით გუშინდლიდან უნდა მოქმედებულიყო, თუმცა ტექნიკური მიზეზით ჯერ არ მოქმედებულა, თუმცა დღე-დღეზე ამოქმედება და შეეხება ბავშვ და არასრულწლოვანთა დაცვას ოჯახში ძალადობისგან და სოციალური მუშაკის როლის შეცვლას, გაზრდას ამ საკითხში. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ახლა დროებით მუსიკას უთმობთ ეთერს.
Yeah.
10 საათი და 36 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, ვაგრძელებთ ნინო შატბერაშვილთან ერთად, ის გახლავთ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს ვლაპარაკობთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც კანონში ჩანაწერის მიხედვით გუშინდლიდან უნდა მოქმედებულიყო და შეეხება ბავშვთა არასრულწლოვნის უფლებების დაცვას, ძალადობისგან დაცვას, ოჯახში ძალადობისგან დაცვას და სოციალური მუშაკის მათ შორის ამ ცვლილებებში არის ის, რომ სოციალური მუშაკის როლი იცვლება და იზრდება იმ თვალსაზრისით, რომ მას ეძლევა უფლებამოსილება მიიღოს გადაწყვეტილება კონკრეტულ ვითარებაში და საგანგებო შემთხვევაში ბავშვის არასრულწლოვნის ოჯახიდან გამოცალკებების თაობაზე, რაც აქამდე არ იყო მისი კომპეტენცია და ლაპარაკობდით საზოგადოებაში არსებულ მითებზე, მათ შორის გადაცემის პირველ ნაწილში საინტერესო ადგილას გაგაწყვეტინეთ ახალი ამბების გამო, მაგრამ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, კანონია. მსმენელს ვეტყვით, უკი გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ და ვლაპარაკობდით სწორედ მითებზე და იმ აღქმაზე, რაც იყო ამ იდეის ჯერ, შემდეგ კანონპროექტის ცვლილებების კანონპროექტის განხილვისას, იმაზე, რომ დაუშვებელია ეს პოზიცია და მიდგომა არსებობს ფართოდ გავრცელებული, დაუშვებელია ოჯახის საქმეებში ჩარევა და ასე ვთქვათ, კარგს არაფერს მოიტანს ის, რომ ბავშვი ოჯახიდან გამოიყვანო, იმიტომ რომ ეს მისი ყველაზე ბუნებრივი გარემოა. აქ ერთ კითხვას დაგისვამთ, თუ შეიძლება. იმ ვითარებაში, აქ კანონშიც არის და ჩვენ რესპონდენტებმაც არაერთხელ აღნიშნეს, რომ როდესაც ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული კონკრეტულ ვითარებაში ძალადობრივ გარემოდან ბავშვის გამორიდების შესახებ, ვითვალისწინებთ ბავშვის აზრსაცო. ძალიან ხშირია უფრო სასაკში, როდესაც მსხვერპლი არ თვლის, რომ უნდა მოცილდეს, მოძალადეს. ობიექტურად მსხვერპლია და მოძალადე, თუმცა ის არ თვლის ასე და პირიქით მასთან უნდა. ასევე შესაძლებელია იყოს ბავშვის შემთხვევაშიც, რომ ყველაფრის და მიუხედავად მას თუ ვკითხავთ აზრს, ის არ თვლიდეს, რომ დედისგან და მაინც საყვარელი დედისგან და მამისგან, რა თქმა უნდა ეს ასეა, მოაცილოს უცხო ადამიანმა, გარეშე ადამიანმა, იქნება ეს სოციალური მუშაკი თუ სამართალდამცავი. აი ესეთ ვითარებაში რა ხდება?
ხო, ეს ძალიან კარგი კითხვა. ეს ხე იგივე, ვთქვათ, აი ბავშვი მოიხმარს მავნენი ვითიერებებს და მათ ეს მოწონს. ან ამ შემთხვევაში მოიხმაროს, ან თუნდაც დასრულ, მაგრამ ბავშვი, იმიტომ რომ ჯერ არ არის დასრულ, ხო, როდესაც თვითონ წყვეტ. ისე იგი, ბავშვს ეკითხებიან აზრს, აქ ხე ეს უნდა როგორ გავიგოთ? არა იმის შესახებ, რომ ის ძალადობის მსხვერპლია და მას სურს თუ არა ამ გარემოში დარჩენა, არამედ ბავშვს ეკითხებიან აზრს იმის შესახებ, რა იყო თვითონ, რას განიცდის. მაგრამ თუ პროფესიონალი მაინც თვლის, რომ ეს იყო ძალადობა და ეს არის დადასტურებული, ეს ვთქვათ, კერძ ეჭვი, არამედ ეს არის ვთქვათ დადასტურებული უკვე მოცემულობი, ვთქვათ, რასაც მას იგი შეესრო. ამ შემთხვევაში ბავშვის არჩევანი დარჩეს იმ გარემოში, არნიშნავს, რომ ავტომატურად უზრუნველყოფს მის დარჩენას იმ გარემოში. იმიტომ რომ ბავშვის აზრი იმის თაობაზე, რომ მას ვთქვათ მოსწონს აკეთოს ის, ან უნდა იქ ის, რაც მისთვის საზიანოა და მისი ვთქვათ სრულყოფილი მოქალაქისთვის, საზოგადოების ცხოვრებაში კონტრიბუტორი მოქალაქისთვის ხელშემშლელია, არ შეიძლება რომ გათვალისწინებული იყოს, ხო? ამიტომ ეს ბავშვის აზრი აუცილებლად იმას არ გულისხმობს, რომ რადგან მას შიში აქვს სხვა გარემოში მოხვედრისაც, ბუნებრივი შიშია თავისთავად, და ურჩევნია იყოს ისე მოძალადე მშობლებთან.
უპირატესი არ არის მოძალადის მოცილება ოჯახიდან?
აუცილებლად კი, მაგრამ ეგეც არის სისუსტე იმისა, რომ აი ამდენი წელი ვთქვათ ეს მექანიზმი ამუშავდა და მაინც მოძალადეებთან ინტენსიური მუშაობისთვის რესურსი არ იყო მობილიზებული და გამოყოფილი. თავისთავად, იმიტომ რომ შემთხვევები ესეთი, რომ გამოყავთ ვთქვათ ქალი და ბავშვი და მერე გარკვეული პერიოდის მერე და ამას სახელმწიფო რესურსი იხარჯება, არა მარტო არასამთავრობოების, არამედ სახელმწიფო, რომ ისინი არიან თავშესაფარში, 1000 რესურსის მობილიზება ხდება და მერე ისე დაბრუნება უწევს იმ მოძალადესთან. ამ პერიოდში მოძალადესთან ვინ რა სამუშაო ჩაატარა და პრინციპში არავის არანაირ სამუშაო არ ჩაუტარებია, ხო? ანუ ეს უდიდესი გარღვევა, რაც ეხა საუბარია, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სავალდებულო სარეაბილიტაციო მომსახურებები მოძალადეებისთვისაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, ამის გარეშე.
ხო, რა გამოდის? ხა ირონიზაცია მაპატიეთ, მაგრამ დაისვენა მოძალადემ და შემდეგ დაბრუნდა ისე ოჯახის წევრები დაბრუნდნენ. სმენელია ხაზზე პირველი დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე უნდა გითხრათ რომ ხალბატონინო უნდა გითხრათ რომ კანონი არასწორად არის დამკიცებული, სრულიად არასწორად. სოციალური მუშაკს ვინც არ უნდა იყოს ის მაგას როგორ უნდა კონდეს გადაწყვეტილებით მიღების უფლება ოჯახში შევიდეს და ბავშვი წაიყვანოს. აი მას უნდა წელი კომისია, კაცო, ეს აღარ ეს არის სისულელე, მაგრამ
ვის უნდა კონდეს თქვენი აზრით?
იყო ანალოგიური რაღაცა იყო რომ გვახსოვს ყველას ეძახოდეს ნერად აღსაზრდელ ბავშვებს ოჯახში კიდე ეკონომიურად შევიწრებულ ბავშვებს, იყო სკოლა ინტერნატები და იქ თავის სურვილით ნიყავდა სობებს ბავშვი. აი ასეთი რაღაცა უნდა შეიქმნას და არა ისე რომ დაიწაცო ბავშვი და წაიყვანოს და საღათა მიაბარო ვიღაცას. ეს რაღაც არასწორია, ეს არის უკანონობა. მადლობთ.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენ
აი რო უპასუხოთ ბატონს, პრინციპში რა გამოვიდა, იგივე იყო ხო, ბავშვი იყო რთული ქცევის, თვითონ ბავშვი ოღონ აქცენტი იმაზე გაკეთდა, ბავშვი იყო რთული ქცევის და არა ის რო ის მსხვერპლია ძალადობის და მიყავდათ სადღაც უცხო გარემოში.
რამ გაურთულა ეს ქცევა?
ხო და რა ერთი რო რამ გაურთულა ეს ქცევა და მეორე სახელმწიფო პოლიტიკარი დეინსტიტუციონალიზაციის უკვე 1999 წლიდან მას შემდეგ რაც ხელშემკრული ვართ ბავშვის უფლებათა კონვენციის და ესე იგი ეს საკითხი აღარც დგას დღეს ეს რიგში რომ ვთქვათ ბავშვი სადღაც სამომზელო დაწესებულებებში
გამოიყვანეს ხო იმას სწორად რაც
ხო მაგრამ აი რომ განმარტოთ იმდა შეიძლება სხვა მსმენელიც ესე თulis ესე იგი ბავშვი მით უფრო სამსხვერპლია ვთქვათ რთული ქცევის ბავშვების სამომზელო დაწესებულებები გაჩნდეს ბევრი თან ამ შემთხვევაში ბავშვი მსხვერპლია სხვადასხვა ბავშვებს საუბრობ ბატონ მახსენა რთული ქცევის და ჩვენ ხო საუბრობ ბავშვზე, მაგრამ ორივეზე რო ვთქვათ. პირველის რომ რთული ქცევის არის ბავშვი, ერთადერთი სამომზელო დაწესებულება არის რთული ქცევის ბავშვებისთვის დღეს საქართველოში, სამტრედიაში და ვთქვათ ისიც ისეთი სენსიტიური თემა ყველა სფეროს ექსპერტების რომ აი რაზე დაყრდნობთ უნდა გადაწყვიტოს ვთქვათ ექსპერტების ჯგუფმა, რომ ეს ბავშვი რთული ქცევის არის და განთავსდეს იქ, ხო? და მეორე, რა პრევენციის მექანიზმი არ არსებობს ქვეყანაში ნორმალური, რაც აი ყველაზე დიდი სისუსტეა ჩვენი მთელი ბავშვ კეთილდღეობის რეფორმის, რომელიც თავისთავად ძალიან წარმატებული რეფორმაა მთელს ჩვენს რეგიონში და ეს აღიარებული ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, არა მარტო ჩვენს მიერ. მაგრამ თავარი სისუსტე აქვს, პრევენციის მექანიზმი არ არსებობს კარგი. აი იგივე სოციალურ მუშაკებს ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს ყავს დაქირავებული, მაგრამ ველზე მუშაობა, ვთქვათ, აი გასვლა და ველზე მუშაობა. და სანამ რაღაც ესეთი მოხდება, მანამდე რაღაც პრევენციული მექანიზმის ამოქმედება არ არსებობს. დღეს წესრიგში არ არის, არ ევალებათ. და ყველა ქვეყნებში ვთქვათ, სადაც სახელმწიფო მხარდამჭერის როლში, ან თუნდაც როგორც ჩვენთან, უფრო დამჟელის როლში, რომ აი დაშავე და მე უნდა ინტერვენცია განახორციელო. პარალელურ რეჟიმში პრევენციული ღონისძიებები ტარდება. ეს სოციალური მუშაკი ველზეც მუშაობს, იქ იკვლევს რა ხდება და სანამ მოხდება რაღაც ისეთი, რის გამოც აი ესეთი უხეში ვთქვათ, ინტერვენცია, მტკივნეული ყველასთვის, მაგრამ სხვა გამოსავალი რო არის, უცებს მანამდე მუშაობს იმ თემში. ეხლა ვთქვათ, თითო დაბაჟდა სოფელში სოციალური მუშაკი რო იყოს, ხო უფრო კარგად იცის რა ხდება იქ ოჯახებში და ვთქვათ იმ მშობელსაც უფრო ეხმარება, რომ არ მივიდეს ამ ზომამდე, აუხსნას ეს რა შედეგებს მოუტანს მას და მის ბავშვს.
ხო, სმენელია ისევ ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს ეს საქართველოში რამდენად ინტენსიურია ეგეთი შემთხვევები და რომელ ქვეყნებშია უფრო ხშირი, განვითარებაში თუ განვითარებულში?
მადლობა დიდი. მადლობთ. ანუ როცა არის გაცალკევები საოცრებლობა.
კი, ძალიან კარგი კითხვა. ესე იგი, სადღაც რო დაიწყო პილოტირებისას კანტი კუნტა ძარები და მე ამოქმედა და გაიზარდა და 2013 წელს, როგორც მახსოვს თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ შეიძლება გადამოწმება შინაგან საქმეთასაც უდევს საიტზე, რამდენ შემაკავებელი და დამცავი ორდერი გაიცა. ხო 2013-ში მაგერტად უკვე იყო 150. ეხა გაცილებით მეტი არის, ოღონ არ მახსოვს ზუსტად რამდენი. შემთხვევები საკმაოდ ხშირია, მაგრამ უფრო მაღალი იქნებოდა მაჩვენებელი სოციალურ მუშაკს რო ეს ქონოდა, ეს უფლება მოსილება, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები რომ გამოძახება არსებობს სოციალური მუშაკი თვლის, რომ ძალადობის შემთხვევა და ბავშვის მსხვერპლია, მაგრამ შემაკავებელი არ გამოიწერა, რადგან პოლიციელი ასე არ თვლის, ხო? ამიტომ შემთხვევები ბევრი არის, რომელ ქვეყნებში არსებობს. ეხლა კულევა, მაგალითად, გაეროს ბავშვთა ფონდის აჩვენა, კორელაცია განათლებასა და აი, ვთქვათ, იმ დამოკიდებულებას შორის, რომ ძალადობა დასაშვებია, და რაც უფრო განათლებულია მშობელი, ვთქვათ, უფრო ნაკლებად თვლის, რომ ეს დისციპლინების მისაღები ფორმა რო იზალდო შენს ბავშვზე. ამით, მაგრამ იმის თქმაც არ შეგვიძლია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში, ახლა ვთქვათ, სადაც ეკონომიკური მაჩვენებლები ძალიან მაღალია და შესაბამისად სოციალური ფონიც უფრო სასურველი დონის არის, ვიდრე ვთქვათ ჩვენთან, არ ხდება ძალადობა. ყველგან ხდება რასაკვირველი ძალადობა, თუმცა თავისთავად სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები ამწვავებს ამას, მაგრამ ამ ეხლა ვთქვათ სიღარიბის პათოლოგიზაციისგანაც ძალიან შორს ვარ მე, რომ ვთქვათ ეხლა რადგან ადამიანებს უჭირთ, ისინი მოძალადეები არიან ავტომატურად, ასე რასაკვირველი არა, მაგრამ გამომწვევი მიზეზები, აი იმისა, რომ ვთქვათ, რამდენად შეგიძლია თავი გააკონტროლო, რამდენად შეგიძლია გაიაზრო რაშვები, განათლდე იმის შესახებ, ეს რა შედეგებს მოუტანს შენ ოჯახს ან შენ ყოფთვის ყველაზე საყვარელ, ვთქვათ, ადამიანებს, იგივე ბავშვს, მეუღლეს, ასე შემდეგ, ხო? ნუ ალბათ მაინც დაკავშირებული არის და ბევრი კვლევაც ამას აჩვენებს, არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ვთქვათ, ნორმალური სოციალური გარემო მეტად გაძლევს საშუალებას იმისა, რომ რაღაც კონტროლი მეტი კონდეს შენს ქცევაზე, ვთქვათ, და ან მისი შედეგების გააზრებას დაუთმო დრო და რესურსი. და ვთქვათ, გარემოც არ არის ისეთი ძალადობრივი, ვთქვათ, სადაც ცხოვრობ, ან ვთქვათ, ესეც ხო მოქმედებს ირგული რა ხდება, ნორმა ხდება, იმიტომ რომ შედარებითია, ხო? აი ვთქვათ, ჩემ ოჯახში ეს მისაღები შეიძლება იმიტომ არის, რომ შენ მეზობლის და ყველა ოჯახში ეს მისაღებია, ვთქვათ, ხო?
კი, ეგ ახლა.
ხო და ერთი კარგ შემთხვევას მახსენდება, ხედა გაგიზიარებ, არ და ვიწყება, როცა პილოტირებას ვიწყებთ ამ ძალადობის რეფერების პროცედურების, ერთი ძალიან პატივცემული ერთ-ერთი რეგიონიდან ქალბატონი, რომელიც ამავე დროს იმ რეგიონში, იმ თავის პატარა ქალაქში პედიატრია, ძალიან პატივცემული, ხო, როგორი ექიმი ყოველთვის პატივცემულია ძალიან და განსაკუთრებით რეგიონებში, და ის ქალი იყო ჩართული, თან სოციალური მუშაკი იყო ძალადობის ამ რეფერების პილოტირების პროგრამაში, და მე მოძალადე მეზობლამ, რომელიც მთელი ცხოვრება ძალადობდა თავის ოჯახის წევრებზე, და იქვე აი ამ პატარა რო ისმის ყველაფერი ისეთ გარემოში საკუთარ სახლებში, დარეკა, თან თვითონ არის ჩართული ამ პროცესში და თავის დარეკა პოლიციაში. წესით კონფიდენციალური, მაგრამ რაღაცნაირად გაჟონა ამ ისტორიამ, ვინ დარეკა, და ეს ქალი ყვებოდა როგორ ორი კვირა იმ, ვთქვათ, შესახვევში მცხოვრები, არც ერთი მეზობელი წესირად აღარ ისალმებოდა ესეთ პატივცემულ, იქამდე იმ საზოგადოებაში აღიარებულ პატივცემულ დაფასებულ ქალბატონს, რომ დარეკა იმიტომ. მაგრამ მოძალადეს მეორე დღეს ყველა ესალმებოდა ისევე როგორ წინა დღეს. ანუ აი ცოტა ესეც აბნორმალური დამოკიდებულება, ეხლა რა გამოდის, რომ ვთქვათ, რადგან მის შულს და ცოლს აწიოკებდა ის ადამიანი, ნასვამი, ვთქვათ, არ არის ისეთი გასაკვირი და მისაღები ამ მეზობლებისთვის, და ეს ქალი რადგან ადგა და დარეკა, აი მიხვდით, ამიტომ ეგეც არის, რომ ხო აი ერთმანეთის ყურებით ვთქვათ ფიქრობ, რომ ის თუ ძალადობს არაფერი, ეს ნორმა ხდება, შეიძლება, ვთქვათ.
ბავშვებში კიდე უფრო ხშირია ეს აღქმა, როდესაც ვთქვათ ბავშვი ხედავს ოჯახში, გონია რომ ეს ასეა, როდესაც იზრდები რაღაც გარემოში, ის ნორმა გონია,
ის ნორმა გონია. თან ერთი მთავარი რა არის კიდე, აი მაგალითად სკოლებში, ხო, ბევრი კვლევა აჩვენებს, რომ სკოლებშიც სასურველ დონემდე არ გამოსწორდა მდგომარეობა, რომ მასწავლებელი შეიძლება ფიზიკურად ეს აღარ ხდება, მაგრამ მაინც ფსიქოლოგიურად, ვთქვათ, ემოციურად ძალადობს ხოლმე ბავშვზე. რასაკვირველი ყველა მასწავლებელი არა, მაგრამ ესეთი პრეცედენტები არის. ამიტომ ეხა ეს ბავშვი როგორ გარემოშია, სახლში დასაშვებია, სკოლაში დასაშვებია, და ესე იგი დასაშვებია. და ხვალ თვითონ ხდება მშობელი და ეს დასაშვებია. და სხვათაშორის ერთს გაგიზიარებთ კიდე, ერთ-ერთი ბავშვთა უფლების მონიტორინგის კვლევა ჩავატარეთ ერთ-ერთი ორგანიზაციის დაკვეთით, და იქ რა აღმოჩნდა, რომ სამსულო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვების ცოდნა თავიანთი უფლებების შესახებ, აი ვთქვათ, რა არის მისაღები, არა, რა უკვე ვთქვათ, არ ღოს მათ უფლებას რა არა, უფრო მაღალი იყო ვიდრე ჩვეულებრივი სკოლების ბავშვების. იმიტომ რომ იქ უკვე სახელმწიფო არის მათი სახელმწიფო პატრონაჟის
ქვეშ
არის. და ბავშვების ამაზე გადამზადება ხდება, ინფორმაციის მიწოდება და ჩვეულებრივ ოჯახებში ბავშვების, ну თავისთავად არა, იმიტომ რომ ეს მშობლის მოვალეობა, ხო? და აი მშობელი, ვთქვათ, თვითონ შეიძლება დაბნეულია. რაღაც მომენტში შეიძლება მართლა დაბნეული არ ესმის. ხო, რა და როგორ ჯობია.
2988-327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ჩვენი სტუმარი ნინო შატბერაშვილია, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ ოჯახში ძალადობისგან ბავშვის არასრულწლოვნის დაცვის მექანიზმზე, ცვლილებებზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც გუშინ უნდა მოქმედებულიყო, გუშინდლიდან, თუმცა დღე-დღეზე იქნება ალბათ, რაღაც ტექნიკური პროცედურული საკითხები არ არის მოგვარებული, თუმცა მალე ამოქმედდება და ამ ცვლილებებს ერთ-ერთი ცვლილებით სოციალურ მუშაკს ეზრდება უფლებამოსილება იმ თვალსაზრისით, რომ მას ეძლევა უფლება მიიღოს კონკრეტულ უკიდურეს შემთხვევაში გადაწყვეტილება ბავშვის ოჯახიდან გამოცალკებებაზე. ამ საკითხს ჰქონდა დიდი ოპონირება იდეის გაჩენიდან დაწყებული კანონპროექტის განხილვის პროცესში და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ცვლილებები არის მიღებული. მსმენელია ერთი კიდევ ხაზზე ქალბატონინო, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს მოდალაზეობის ფაქტი მხოლოდ ამ მხოლოდ ოჯახის პირობებში არის გამოხატული, შეიძლება აი ბავშვი მაგალითად სასულიყოს სათამაშოებს, რომელიც არ ემორჩილებოდეს იმის გამო, რომ მისი ანატოლები სადაც თამაშობენ, ამას სჭირდებოდეს თანხები, ბავშვს რომელიც არ ჰქონდეს ამის თანხები და მშობელს უწევდეს ამ სოციალური უსამართლობის ფონზე შვილის გამოყვანა სახლში ძალის გამოყენების მეშვეობით. ამ და იმ ბავშვმა მერე სახლში აწეხოს პროტესტი და ერთი ამბავი და პლუს ამას კიდე შეაწუხოს ქვემოთა მეზობელი, შეიძლება არ იჩივლოს რა მშობელმა, მაგალითად ამ შვილი თუ გამოყოფილი იყოს პროფესორი გამოხატო, მაგრამ იხდონა უსიდათ მეცის და ქვემოთა ასაკიანი პენსიონერი მეზობელი არ მიცეს მოსვენება. ამ შემთხვევაში ანდაც კიდევაც ბავშვი მასაც ენას ახსნელი იყოს და ქვემოთ მეზობელს აძლევს არაზრდის მოსვენების საშუალებას, რომელიც შეიძლება იყოს ავანტყოფიან
შეიძლება. კითხვა რა არის მის ბრძანეთ?
ამ შემთხვევაში რა ხდება? აი მოძალადე ბავშვი, რომელიც დალადოს კიდევ მეზობელზე, ხო? აი მოუსვენარი ბავშვი. ამ დროს როცა უფროსის უფლებები ირღვევა ქვევით მეზობლის,
გასაგებია.
მოძალადე ბავშვი უნდა გაუვიდეს თუ უნდა აშიქოს ბავშვი, რომ აი ახლა მოვა ბუა და წაგიყვან. არ მოგიშორება, შეიძლება ხომის შობილმა, მაგრამ სპეკულირება გამოიწვიოს, თუ ბავშვი არის წინ არემორჩილება, შეაშინოს ანალოგიური ორგანიზაციები და გაგატან და მოგიშორებ სახლით. მე რა მაქვს?
კარგი, დიდი მადლობა ზარესთვის. 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი. შაუნდობ ქნათ მოძალადე ბავშვს. ბოდიში გამეცინა რაზე, იმიტომ რომ ხო, ბრძანეთ თქვენ, რა თქმა უნდა, პასუხი.
ძალიან კარგი კითხვა ესეც, იმიტომ რომ აი
პასუხის უგებელი ხომ?
ხო, აი ხა რა ხდება? ბავშვზე, ხო, ბავშვი ხო დამოკიდებული პერი არის მშობელზე. ხო და ხა აქ სიტუაცია გვაქვს, ზედ მშობელი ვერ უმკლავდება ბავშვს, თქვა არის ან ანტისოციალური ქცევის ამ თქვა ცელკი ან ასე შემდეგ, ხო, და ვერ უმკლავდება და რა უნდა ქნას. ეხა მესმის ეს არის ბევრი მშობლის პრობლემა, რაღაც მომენტში ბავშვის ქცევა კონტროლს აღარ ექვემდებარება და უსუსურად გზნობს თავს რა ქნას. პირველი ის, რომ მეზობელი წუხდება, თქვა, ხო, პირველი ის, რომ ესეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს მშობელმა აუცილებლად სოციალურ მუშაკს ან ფსიქოლოგს თავისთავად სახელმწიფო. კი,
მოდი ჩავრთავაქ ამას, როგორ ხდება ეს კომუნიკაცია? წუთები ხრჩება დასრულებამდე და აუცილებლად მინ ამაზეც ბრძანოს და იქნება ეს ინტეგრაცია, მოვახდინოთ ამის ერთად. როგორ ხდება კომუნიკაცია სოციალური მუშაკის ასეთ ოჯახებთან? საიდან ვინ ვის პოულობს და შემდეგ ბავშვი თუ კი არის ეს უკიდურესი ვითარება, სად მიდის ბავშვი ოჯახიდან, თუ კი გამოცალკება ხდება იმაზე რომ მეტი.
ხო, ეხა ეს არ არის მე მგონი შემთხვევა, რომ ბავშვი აუცილებლად უნდა გამოვაცალკოს,
კონკრეტული არა.
ბავშვი რთული ქცევა ახლავს ოჯახურ გარემოში თუ სხვა გარემოში, ეს თანხლები ქცევა და სამუშაო. ამიტომ ჯობია თუ მშობელს რესურსი აქვს რომ აღმოფხვრას ეს ქცევა, შეამციროს ეს არასასურველი ქმედებები, ოჯახში დარჩეს და მშობელი გაძლიერდეს, რომ როგორი მუშაობს ბავშვთან. ხა როგორ ხდება? ჩვეულებრივად რეკავს მინიმუმ ცხელხაზე 15.05 სოციალურ მუშაკის ჩართვა თუ სურს. ან არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქვეშ ძალიან კარგი ცენტრი ფსიქოლოგთა ჯგუფი არის, რომელიც აი ესეთ პრობლემებს თქვა, თუ ბავშვს აქვს რაღაცა ტიპის პრობლემები, რთული ქცევა, ამ თქვა აუხსნელი ქცევა, ეხმარებიან ბავშვსაც და მშობელსაც. და აი ის რო თქვა მშობელი ბავშვს აშინებს, რომ შენ რადგან ცუდი ხარ, მე მოგიშორებ, ესეც ფლად ნორმალური დამოკიდებულება არ არის, იმიტომ რომ გამოიცდო შენ გაქვს, შენ ცუდი არ ხარ, ჯერ პირველ რიგში ამას ეუბნება, შენ კი კარგი ხარ, მაგრამ ეხა ეს რთული, ცუდი ან მიუღებელი ქცევა გაქვს და როგორ ვიმუშაოთ ამაზე? ეს უნდა იყოს ხო მშობლის დამოკიდებულება და წაგიყვანენით პრობლემა არ გვარდება, ვთქვათ, ხო? ეს უკვე მე მგონი უფრო გამაღიზიანებელი იქნება ბავშვისთვის. ახლა შეიძლება ცუდი ხარ, მე მოგიშორებ. უკვე
გვარდება თუ 2-3 წუთი გრძება არც კი პრობლემა, გვარდება თუ პრობლემა წაგიყვანენით და უფრო სწორად წაყვანით, როცა ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, ისევ და უბრუნდეთ თემას, რითაც დავიწყეთ. სად მიდის ბავშვი?
როცა არის მსხვერპლი,
როცა მსხვერპლია, როცა თავად არის მსხვერპლი ძალადობის
ბავშვი. როცა ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, კი ხდება სახელმწიფოს აქვს ესეთი ალტერნატიული მომსახურების
ფორმა.
ხო, ეს არის ვთქვათ, ან მინდობით აღზნა, ან ვთქვათ მცირე საოჯახო ტიპის სახლი. და ეხა ეს რას გულისხმობს? არიან ოჯახები, რომლებიც მზად არიან, რომ აღასრულონ აუზდელის ფუნქცია, ისინი არიან სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული და კონტრაქტებული პირები. წესით იქ მათ გარკვეული ტრენინგი უტარდებათ, მაგრამ რასაკვირველია სასურველია მეტი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში უტარდებათ და შემდეგ იქ მონიტორინგს ახორციელებს სოციალური მუშაკი და ასევე ოჯახის წევრს, ანუ მშობელს, ნებისმიერ ოჯახის წევრს შეუძლია ასევე ვიზიტები განახორციელოს იმ ოჯახში ან ბავშვთან. იქ არის შემთხვევები, რომ იქაც შეიძლება ხდება რაღაც ესეთი, მაგრამ აქ მექანიზმი ესეთი, ესე იგი იქ თუ ირღვევა ბავშვის უფლებები, ავტომატურად რეაგირებს სახელმწიფო ამაზე და თავისთავად მიუღებელია. მაგრამ ნუ ხა ესეთი რაღაცებიც ხდება, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ეს არ ხდება და ეს არის მონიტორინგის ქვეშ. ეს მინდობით აუზდელები წესით არიან, აქვთ ცოდნა იმის შესახებ, თქვათ, როგორ მოიქცენ და თუ იბნევიან რაღაც ეს სიტუაცია, უნდა დაუკავშირდნენ სოციალურ მუშაკს და მომსახურებები გარკვეული მიეწოდოს ამ კონსულტაციები ამ მინდობით აუზდელს და ეს აღმოიყურეს.
და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ძალადობის ფაქტის გამოვლენა, დავასრულეთ თქმის საუბარი, წუთი დაგვრჩა ზუსტად. თქვენ ერთი მაგალითი ახსენეთ აი რეგიონში, ქალბატონი პედიატრი პატიუ სამური, რომელიც შემდეგ საზოგადოებამ დაგმო. ანუ ვინ არის გამომვლენი? ვინ შეიძლება ვის ეკისრება სხვისგებლობა?
კაში ნებისმიერ შეუძლია ქუჩაში ვინც დაინახოს იმანას კი დარიკოს 15:05-ზე, მაგრამ ვალდებულება ეკისრებათ სკოლებს, ანუ მასწავლებლებს, მთელ სასკოლო პერსონალს, სოციალურ მუშაკებს, ექიმებს, ვთქვათ, პირველად ჯანდაცვაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში შეიძლება ისინი ხდებიან ამის მოწმე, რომ ბავშვს რაღაც პრობლემები აქვს, ან ძალადობის, ან უგულებელყოფის შემთხვევა. და აი სწორად აღნიშნა, აღარ მახსოვს მე მგონი ანამ, რომ ესე იგი სიუჟეტი რო გავიდა, რომ ამათ შორის კოორდინაცია რო გამყარდეს, რაც შეიძლება ნათელი იყოს, ვის რა როლი აქვს, ხო? და ამათ ეფექტიან კოორდინაციას რომ აი ამ მთელი იდეის რატომაც ეს სრულება განხორციელდა, ხო, აი ამის ეფექტიანობას ეს გაზრდის და უზრუნველყოფს იმას, რომ მინიმალური იყოს, რაც შეიძლება მინიმალური იყოს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევები, ფაქტია, ხო? და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ აქვთ ვალდებულება, არ შეტყობინების შემთხვევაში მათ ისინი კანონიციაში პასუხისმგებლობას ატარებენ. და ჩვენ ყველა დანარჩენს გვაქვს ეს მოქალაქეობრივი ვალდებულება, უბრალოდ ბავშვს ხედავ ელემენტარულ თქვათ ქუჩაში, რაც ყველაზე ხშირად ჩანს, რეკავთ 15:05, ინფორმაცია დაწვით
და იმახსოვრეთ. სასურველია ნაკლებად შევხვდეთ ასეთ ამბავს, მაგრამ 15:05 არის ეს საკომუნიკაციო ხაზი სახელმწიფოსთან ამ შემთხვევაში. ნინო შატბერაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო შემოგველია, ისე რომ მხოლოდ სინანული გადამრჩა, რომ გემშვიდობებით. და ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილი საუბრებს უსმენდით ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი, ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ.